Efirde Ozodlik radiosu Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2012-yilning 22-oktyabri. Jonli efirdagi eshittirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Abdulla Iskandar eshittirishni olib bormoqdaman. Xabarlar oqimi siz uchun hamkasbim Barno Anvar kuzatmoqda. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalariga e'tiboringizni qaratsak. Paxta rejasi bajarildi, lekin teri mavjuda.
Asosiy qaytgan yo'q. Hasarchilar teryapti.
Namunali uy-joy qurishini chechiktirgan hokimlar ogohlantirildi. O'zbek migrantlari rasmiy chop etilgan kitobchada shpatel, cho'tka va supurgi tarzida aks ettirildi, lekin migrantlar bu yuzadan shikoyat qilishga shoshmayapti.
Lekin men bunga mutlaqo qarshiman. Lekin bugungi kunda men bir narsa deya olmayman. Qo'limda o'sha Sankt-Peterburgda hokimlik aytganda supurgimi, lapatkami, menda ham bor o'sha narsa.
O'zbek fuqarolari Turkiyaga bemalol vizasi safar qilishi mumkin. Turk elchixonasi cheklovlar haqidagi iddaoni rad qildi. Shuningdek, bugungi eshittirishimizdan Ozodlik onlayn dasturida o'zbek tilining bugungi ahvoli davlat tili maqomiga monatmi degan savol javobini siz bilan birgalikda muhokama qilamiz. Ularga biroz turib to'xtalamiz. Hozir so'z navbatini hamkasbim Barno Anvarga bersam, eng so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida Barnoxon, sizdan eshitamiz.
Rahmat, assalomu alaykum. Qurbon hayiti kuni munosabati bilan O'zbekistonda 26-oktyabr dam olish kuni deb e'lon qilindi. 22-oktyabr kuni e'lon qilingan prezident Karimovning Qurbon hayitini nishonlash to'g'risidagi qarorida hayitning ilk kuni jumaga to'g'ri kelgani va O'zbekiston musulmonlar idorasi murojaati inobatga olingani bois 26-oktyabr dam olish kuni deb e'lon qilingani aytilgan. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 2012-yilda qishloq hududlarda namunaviy tipdagi aholi uy-joylari qurish dasturini amalga oshirishda sustkashlikka yo'l qo'ygan hokimlarga hayfsan va ogohlantirish e'lon qildi. Jumladan Buxoro viloyati hokimi vazifasini bajarayotgan Esonovga qattiq ogohlantirish berildi. Toshkent viloyati hokimi birinchi o'rinbosari, Sirdaryo va Xorazm viloyatlari hokimlarining o'rinbosarlariga esa hayfsan e'lon qilindi. Peshku, Jondor, Romitan, Boyovut, Guliston, Ohangaron, Bo'stonliq, Qibray, Parkent, O'rta Chirchiq, Urganch va Shovot tumanlari hokimlariga ham hayfsan e'lon qilingan. Suskashlikka yo'l qo'ygan viloyat va tuman hokimlariga bitmagan uylarni 30-noyabrga qadar bitkazish talabi qo'yilgan. Bu mavzu tafsilotlari dastur davomida. Toshkentdagi Turkiya elchixonasi O'zbekiston fuqarolarining Turkiyaga borishda ortga qaytish bileti yoki 2000 AQSh dollari miqdorida puli bo'lishi shartligi haqida berilgan xabarlarni inkor qildi. Elchixona matbuot xizmati rahbari Ismoil Kozanning ma'lum qilishicha, Turkiyaga kirayotgan o'zbekistonliklar konkret miqdorda pulga ega bo'lsin degan talab ham yo'q.
Oldin qandoq borilayotgan bo'lsa, hozir ham shunaqa boriladi. Hech qanaqa bir o'zgarish yo'q bu masalada. Va boradigan paytda endi xarajatlarni qoplaydigan darajada pul miqdoriga ega bo'lishi kerak. Bundan tashqari boshqa biror nima yo'q, faqat shu.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda elchixona matbuot xizmati boshlig'i Ismoil Kozanning tarjimoni. Shuning sentyabr oyi oxirida ommaviy axborot vositalarida o'zbekistonliklar Turkiyaga kirar ekan ortga qaytish yoki boshqa davlatga uchish biletini, Turkiyada vaqtincha yashash manziliga oid ma'lumotlarni va shuningdek kamida 2000 AQSh dollari miqdorida naqd puli borligini ko'rsatish kerak ekani haqida xabarlar berilgan edi. Bu mavzu tafsilotlari ham dastur davomida. Sankt-Peterburg hokimligi shahar aholisi tolerantligini oshirishga qaratilgan broshyuralarda migrantlarning shpatel, bo'yoq cho'tkasi, supurgi va valik qiyofasida tasvirlanishiga aloqasi yo'qligini aytmoqda. Shahar ma'muriyati bayonotida mehnat muhojirlarining mehnat qurollari qiyofasida tasvirlangan broshyura Markaziy Osiyoga Daniya Cherkov yordami loyihasi asosida tayyorlangani aytildi. Shuning avgust oyida Peterburg hokimiyatining tashqi aloqalar bo'yicha portalidagi tolerantlik shahar loyihasi sahifasida mehnat muhojirlariga mo'ljallangan mehnat muhojiri ma'lumotnomasi nomli broshyura chop etildi. Va unda shaharga kelgan mehnat muhojirlari supurgi, valik, shpatel va bo'yoq cho'tkasi qiyofasida, ularga yo'l-yo'riq ko'rsatayotgan shaharliklar esa oddiy odamlar qiyofasida tasvirlangan edi. Hozirda mojarolarga sabab bo'layotgan bu ma'lumotnomaning chop etilishiga aloqador shaxslar bilan Sankt-Peterburg shahar prokuraturasi ham qiziqayotgani xabar qilindi. Jurnalistlarni himoya qilish xalqaro qo'mitasi dushanba kuni e'lon qilgan hisobotida Turkiyani dunyoda jurnalistlarni qamovchi yetakchi davlat deb atadi. Nyu-Yorkda joylashgan tashkilot hisobotida aytilishicha, 2012-yilning 1-avgustiga kelib Turkiya qamoqxonalarida saqlanayotgan jurnalistlar soni 76 nafarga yetgan. Tashkilot bu jurnalistlarning 61 nafari kasbiy faoliyat uchun qamoqqa olinganini taxmin qiladi. Shuningdek, xalqaro qo'mita hisobotida keltirilishicha, qamoqdagi jurnalistlarning 70% kurd millatiga mansubdir. Qolgan 30% jurnalist esa davlatni to'ntarishga aloqadorlik yoki noqonuniy tashkilotlarga a'zolikda ayblangan. Bu sirayet guruhunun dini motivler asosidagi bezorlikda ayblangan ve avgust oyida sud qarori bilan yilga ozodlikdan mahrum qilingan ikki a'zosi jazo koloniyasiga chiqarilmoqda. Dushanba kuni sudlanganlarning advokati Mark Fegin bergan ma'lumotga ko'ra, 22 yoshli Nadejda Talakonikova Mordoviyadagi, 24 yoshli Mariya Alyohina esa Perimdagi koloniyaga jo'natilishi mumkin. Ammo bu sirayet bank ruhi qizlarning qayerda jazo o'tash haqida hali Rossiya hukumat rasmiylari hech qanday ma'lumot bergan yo'q. Ushbu guruhning 29 yoshli a'zosi Ekaterina Samutseva shu oy avvalda apellyatsiya sudi qarori bilan mahkama zalidan ozod qilingan edi. AQShning Florida shtatida bugun oqshom prezidentlikka nomzodlar amaldagi davlat rahbari Barak Obama va respublikachi Mitt Romni o'rtasida 3-chi debat bo'lib o'tadi. Mazkur debat tashqi siyosat masalalariga bag'ishlanishi aytilmoqda. Tahlilchilarga ko'ra, yakuniy bo'lgan bu debat saylovoldi poygasiga avval o'tkazilgan hamda iqtisodiy va ichki siyosiy masalalar muhokama qilingan ikki debatdan ko'ra kamroq ta'sir ko'rsatishi mumkin. Kuzatuvchilarning e'tirofiga, dastlabki debatda Mitt Romnining, ikkinchisida esa Barak Obamaning qo'li baland kelgan edi. Bollivudning taniqli kino ijodkori prodyuser Yash Chopra yakshanba kuni og'ir kasallikdan so'ng 80 yoshda vafot etdi. 1950-yillarda hind kino ixlosmandlari orasida tanila boshlagan Chopra hind rejissyorlari orasida ilk bor Niderlandiya va Shvetsiyada filmlarni suratga olishni boshlagan edi. U Hindistonning eng yaxshi rejissyor sifatida ko'p bor nufuzli mukofotlarni qo'lga kiritgan. Hindistondagi qator telekanallar Yash Chopra dafn marosimini jonli tarzda uzluksiz namoyish qildi. Bosh vazir Manmohan Singh Choprani hind kinosining timsoli deb baholadi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. Paxta rejasi bajarildi, lekin terim avjida namunali uy-joy qurishni kechiktirgan hokimlar ogohlantirildi. O'zbek mardikorlar Rossiyada chop etilgan kitobchada shpatel, cho'tka va supurgi tarzida aks ettirildi. O'zbek fuqarolar Turkiyaga bemalol vizasiz safar qilishlari mumkin. Turkiya elchixonasi cheklovlar haqidagi iddaoni rad qildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Navbatdagi lavhamizni reja bajarildi, lekin terim avjida deb sarlavhaladik. Prezident Karimovning 3,350,000 tonnadan ziyod yuksak xirmon bunyod etilgani munosabati bilan O'zbekiston paxtakorlari va barcha mehnatkashlariga yo'llagan tabrigi e'lon qilinganiga ham 4 kun bo'ldi. Tabrik matnida reja so'zi ishlatilmagan bo'lsa-da, davlat rahbarining bunday chiqishi butun mamlakat aholisining har yili tinchini oladigan yig'im terim kampaniyasi yakuniga yetganiga haqida bildiradi. Biroq joylarda olingan ma'lumotlarga qaraganda paxta terimi hanuz avjida, viloyatlardagi vaziyatni hamkasbim Sarvar Usmon o'rgandi.
Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanidagi vaziyat to'g'risida shu tumanda istiqomat qiluvchi 53 yashar Faxriddin aka aytib berdi.
Aytgan yo'q. O'qituvchilar ham yotoqda qolgan daryoda teriyapti, battal kuchayapti to'g'risi. Nahotda kuchayapti kundan kunga.
Bu O'zbekiston tumani bu.
O'zbekiston tumani. Ilani to'ldi, viloyatniki ham, tumandiki ham, respublikaniki ham, lekin qaytarayotgan yo'q. Kundan kunga kuchaycha kuchayapti, talab bilmaymiz. Nimaga buna bo'layapti?
Dalada paxta bormi o'zi?
Endi shu bor endi. Hali nima deydi? 6-chi terimmi, 5-chi terimmi? Shu misol har g'o'zada birta bo'lishi, 10tada 3tami deymizmi? Shuna holatda endi.
Hasharchilarni qachon qaytish haqida gap yo'q hali.
Hali umuman gap yo'q, hali. Aytayapmanki, sezon nihoyatda kuchayapti hozir. Nima demaydigan? Shuni bo'lmayapti. O'qituvchi kolxozchidan battar o'p ketdi hozir. Shunaqangi holat. Fermerdan ham battar. Nuqul o'qituvchini urishyapti bori bo'lib. Direktorni boshqarish odam topasan deyapti, terasan deyapti. Mana holat.
O'zbekiston tumanida yashovchi 53 yashar Faxriddin akaning gaplariga viloyat markazida yashovchi Ma'rufjon Abdurahmonovning mana bu gapini ilova qilmoqchimiz.
Plan bajarilganimdan endi paxtadan hali qaytishgani yo'q. Kecha bitta qo'shnim bor edi, masalan, u maktabda o'qituvchilik qiladi, boshlang'ich sinflarga dars beradi. Kecha paxtaga borib kelgan ekan, bugun navbati bilan boshqa odam bordi. Men bugun bormayman deb o'zini ishlari bilan maktabga qarab ketayotgan ekan. Ertalab men shuni ko'rdim.
Bu bugungi gap, ha?
Ha, bugungi gap. Bugun ertalab soat taxminan 15:07 da bo'layotgan gap.
Ma'rifjon Abdurahmonovga ko'ra, o'quv yurtlari talabalarining ham paxtadan qaytgani bilinmayapti. Biroq Navoiy viloyatidagi o'quv yurtlari talabalari paxtadan qayta boshladi. Har holda Karmanalik Dilbar ismli jurnalist shunday dedi.
Bugun kollej o'quvchilari qaytdi, ona bugun o'qishga chiqdi.
Karmanada?
Aha, yo'q, shaharda ham, Navoiy shahrida.
Navoiy shahrida barcha kollejlar qaytdimi?
Ha, ha, ha.
Korxona tashkilot muassasalaridan chiqayotganlarchi?
Menimcha hammasi tugadimi deyman, endi keldi-yu paxta.
Kollej talabalari qaytgani aniq?
Aniq, aniq ekan, bugundan o'qish boshlandi-da.
Toshkent shahridagi kollejlar talabalari ham paxtadan qayta boshlagani to'g'risida Ozodlik radiosi 19-oktyabr kuni xabar qilgan edi. Poytaxt va Navoiy viloyatidagi kollejlar talabalari o'qishga qaytgan bir paytda Qashqadaryoning Nishonida terim avjida. Bu haqda Nishonlik Abdukarim aytdi.
Yo'q, degani yo'q. Hozir berimjer bo'ladi, qizim.
Bu qayer bu? Qashqadaryoning Nishonimi?
Qashqadaryoning Nishon tumani.
Terim davom etyaptimi?
Terim bo'lyapti, terim zo'r bo'lyapti. Paxta ko'p.
Kollej o'quvchilari qaytarildimi? Hasharchilar, kollej o'quvchilari?
Hasharchilar qaytgan yo'q. Hasharchilar teryapti.
Hasharchilar deganda kimlarni nazarda tutyapsiz?
Hasharchilar deganda bu yerda kollej o'quvchilari yo'q. Bu yerda kitobdan kelgan mahallalarning odamlari terishyapti.
Ha, qachon qaytarkan hasharchilar endi?
Uni hasharchilar aniq emas endi.
Paxta terimi Qashqadaryodagiday Jizzaxda ham yakuniga yetgani yo'q. Boz ustiga bu viloyat hokimligida 22-oktyabr kuni ertalab o'tkazilgan yig'ilishda terim 1-noyabrgacha davom ettirilajagi e'lon qilindi. Bu haqda jizzaxlik Ma'murjon Azimov xabar qildi.
Bugun ertalab soat 5:00 viloyat hokimi yig'ilish o'tkazib, barcha tashkilot rahbarlarini yig'ib, 1-noyabrgacha paxta kuniga e'lon qilibdi. Kollej talabalari ham, universitet talabalari ham hech qayerga ketgan yo'q hali paxtadan. Paxta terish davom etyapti. Shu 1-noyabrgacha paxta zabdor qilindi, e'lon qilindi yana.
Vaziyatning naqadar nozikligini viloyat hokimligidagi yig'ilishning tong sahar 5:00 o'tkazilganidan ham bilish mumkin. O'zbekiston prezidentining 19-oktyabr kuni e'lon qilingan tabriknomasida terimning og'ir yukini o'z zimmasiga olgan hasharchilar biron marta ham tilga olinmagan.
O'zbekistonda haluz davom etayotgan paxta yig'im terim mavsumi haqidagi vaziyatni hamkasbim Sarvar Usmon o'rgandi. Ayni paytda Ozodlikning internet nashridagi Ozod muxbir rukniga Azamat Murodov O'zbekistondan xabar yollabdi. Paxta plani to'libdi. Endi o'sha planni haqiqatdan to'ldirish uchun tinmasdan paxta teriladi deb yozibdi. Azamat Murodov, siz ham bu boradagi o'z fikr mulohazalaringizni Ozod muxbir rukniga yozib yuborishingiz mumkin. Havo mavzularida Ozodlik.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston Tojikiston
axborot dasturi bugungi ko'rsatuvda
Amerika ovozi
energiya sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlayn dasturini bugungi sonida o'zbek tilining bugungi ahvoli davlat tili maqomiga monatmi degan savol javobini muhokama qilamiz. Dushanba 22-oktyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:05 da boshlanadigan jonli interaktiv muloqotimizda siz bilan birgalikda o'zbek tilining bugungi ahvoli davlat tili maqomiga monatmi degan savolning javobini izlaymiz. Suhbatda Skype'dagi Ozodlik onlayn va Ozod Skype manzillari orqali bevosita ishtirok etishingiz mumkin. Hozirdanoq o'sha Skype'laringizni hozirlab biz bilan aloqaga kirishaversangiz ham bo'ladi. Endi esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan navbatdagi lavhaga e'tiboringizni qaratsam, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 2012 yilda qishloq hududlarda namunaviy tipdagi aholi uy-joylari qurish dasturining ijrosiga chiqayotgani uchun bir qancha viloyat va tuman hokimlariga ogohlantirish hamda hayfsanlar berdi. Vazirlar Mahkamasi qishloqlarda namunaviy uylar qurilishini kechiktirgan hokimlarga ishni bitkazish uchun 30 noyabrga qadar muhlat ham berdi. Ozodlikning o'rganishicha, aksariyat viloyatlar, jumladan Buxoro viloyatida qurilayotgan uylar belgilangan muddatda topshirilishi amri mahol. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlarni hamkasbim Mehribon o'rgandi.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qarorida Buxoro, Sirdaryo va Toshkent viloyatlaridagi 10 dan ortiq tumanda aholi uy-joylarini qurish dasturini amalga oshirishda suskashlikka yo'l qo'yilayotgani qayd etildi. Vazirlar Mahkamasi qishloq hududlarida namunaviy tipdagi aholi uy-joylari qurish dasturining viloyatlardagi ijrosini shu yil iyun oyida ham ko'zdan kechirgan va tilga olingan viloyatlar mutasaddilarini ogohlantirgandi. 12 oktyabr sanasi bilan qabul qilingan navbatdagi qarorda mutasaddilarning ogohlantiruvi tegishli xulosa chiqarmagani qayd etilgan va shu bois keskin tanqid qilingan. Natijada Vazirlar Mahkamasi Buxoro viloyati hokimi vazifasini bajarayotgan Muhiddin Esonovga qattiq ogohlantirish berdi. Toshkent viloyati hokimi birinchi o'rinbosari Tillaboyevga, Sirdaryo va Xorazm viloyatlari hokimlarining o'rinbosarlari Qarshiboyev va Ro'zmetovlarga esa hayfsan e'lon qilindi. Shuningdek, Peshko, Jondor, Romiton, Boyovud, Guliston, Ohangaron singari 10 dan ziyod tumanlarning hokimlariga ham hayfsan e'lon qilindi. Endilikda suskashlikka yo'l qo'ygan viloyat va tuman hokimlaridan bitmagan uylarni 30 noyabrga qadar bitkazish talab qilinmoqda. Vazirlar Mahkamasi qarorida aytilishicha, bu jarayonni shaxsan Bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning o'zi nazorat qiladi. Bosh vazir nazoratidagi qurilish ishlarini o'rganish uchun Buxoroga qo'ng'iroq qildik. Buxoro viloyatida 2012 yilda qurilayotgan 630 ta namunaviy tipdagi uydan birortasi ham shu paytgacha bitkazilmagan. Viloyat hokimligining qurilish bo'limida ishlovchi ismini oshkor qilmayotganimiz mutaxassisiga ko'ra, Vazirlar Mahkamasining tanqididan so'ng qurilishlarda kecha-yu kunduz ish tashkil qilinib, jami 13 mingdan ziyod ishchi 3 smenada ishlayapti. Hozirda Buxoroning G'ijduvon tumanida qurilayotgan 105 ta namunaviy tipdagi uy qurilishida 876 ishchi ishtirok etyapti. G'ijduvondagi qurilishlarga mas'ul bo'lgan mutaxassisning aytishicha, qurilish 3 smenada tashkil qilinganiga qaramay, uylar Vazirlar Mahkamasi belgilagan muddatga bitmasligi aniq.
Bizni rejamiz ko'ra 1 noyabr holatida 50 ta uy-joyini topshirish imkoniyatimiz bordi. 105 dan 50 tasi. Endi qolganini qo'ldan ham ish to'xtab qolgani yo'q, faqat ozgina ular bir oy muddatda kechikishi mumkin. Uni ham dekabrda 20-lariga hozir tayyorlab topshiramiz deb turibmiz.
G'ijduvonning Xavsak qishlog'ida qurilayotgan 10 ta uyning qurilishiga mas'ul bo'lgan quruvchining aytishicha, uylarning 20-dekabrga topshirilishi ham kechikishi kutilyapti.
5-10 kun turishi mumkin, chunki soğuklar kuruş hem kerak bo'ladi.
Buxoro viloyat hokimligining qurilish bo'limida ishlovchi mutaxassisga ko'ra, namunaviy tipdagi uylar qurilishi mamlakatning barcha joyida birday kechikyapti.
Qayerda bitkazilgan o'zi? Bir Andijonni aytmasangiz, hali hech qayerda tugatilgan yo'q.
G'ijduvondagi qurilishlarga mas'ul bo'lgan mutaxassisga ko'ra, qurilish ishlarining kechikishiga Osiyo taraqqiyot banki tomonidan belgilangan tenderning vaqtida o'tkazilmagani sabab bo'lgan.
Qurilishlar ozgina kechikdi. Osiyo taraqqiyot banki talablariga asosan tanlovlar kechikdi ozgina, shuning uchun qurilish ham kechikib qoldi. Yangi talab bo'lgani uchun iyun oylarida o'tkazildi-da bu. Oldin bahor oylarida boshlanib, qurilish muddati mana bunga kelgan paytda ancha tugab qolardi-da. Shu tanlovlar o'tgani uchun endi bizlar uchun kechdi. Qurilish muddati endi ana shu bahordan shu kuzgacha bo'ladi. Shu uchun ham harakat qilib turibdiki, ishchi kuchlarni ko'paytirib, o'sha o'z muddatida topshirish uchun egalariga.
Xavzek qishlog'idagi qurilishlarga mas'ul bo'lgan quruvchining aytishicha, yangi uylarni o'ziga to'q fuqarolargina xarid qilyapti. 1 noyabrda bitkazilishi rejalashtirilgan uylardan birini G'ijduvonlik Mansurbek sotib olgan. Mansurbek hozirda o'z uyiga ega, yangi uyni esa 3 farzandiga atab xarid qilganini aytadi.
Nima to'sna 7 million bo'ldi qancha uyini o'zi 63 million ishini 15 yilga kredit qilib berilib 7% kredit dafom qilingan. Qolganini 5 millionga bankka to'ladikda.
Bosh vazir Shavkat Mirziyoyev joriy yilning avvalida O'zbekiston bo'ylab jami 8510 ta namunaviy kottejning qurilib bitkazilishini tayinlagan edi.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi
Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1-420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Telefonlaringiz kutib qolamiz. Bahs maydoni, qurultoy, onlayn eshitishlarga mavzularni taklif qilishlaringiz mumkin. Bemalol biz bilan bog'laninglar. Havo mavjlarida ozodlik eshitishlarimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Sankt-Peterburg hokimligi shahar aholisi tolerantligini, toqatliligini oshirishga qaratilgan brosyuralarda migrantlarni shpatel, bo'yoq cho'tkasi, supurgi, kurakcha va valik qiyofasi tasvirlanishiga aloqasi yo'qligini bildirdi. Peterburg milliy diaspora vakillari qo'shtirnoq ichidagi ma'lumotnoma mualliflari ustidan sud va prokuraturaga shikoyat qilishini gapirmoqda. Mavzuni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Sankt-Peterburg shahrida mehnat muhojirlari supurgi, valik, shpatel va bo'yoq cho'tkasi qiyofasida tasvirlangan broshuralarning e'lon qilinishi Rossiyada jiddiy janjalni keltirib chiqardi. Shu yilning avgust oyida Peterburg hokimiyatining tashqi aloqalar qo'mitasi portalidagi Tolerantlik shahar loyihasi sahifasida mehnat muhojirlarga mo'ljallangan mehnat muhojiri ma'lumotnomasi nomli broshura chop etilgan edi. Unda shaharga ishlagani kelgan mehmonlar turli mehnat qurollari sifatida, shaharliklar esa oddiy odamlar qiyofasida tasvirlangan. Rossiyadagi huquq himoyachilari bu kitobcha paydo bo'lishidan hech qancha o'tmay unga o'z salbiy munosabatini bildira boshladilar. Jumladan huquq himoyachisi Lev Panomaryov migrantlarni bu tarzda tasvirlashni tahqirlash, Moskva Helsinki guruhi rahbari Lyudmila Alekseyeva esa bu rasmlar insonni ranjituvchi deb baholadilar. Janjal Rossiya blogosferasida jiddiy tus olganidan keyin shahar ma'muriyati bu loyihaga va umuman rasmlarga mutlaqo aloqasi yo'qligini iddao qilib rasmiy bayonot berdi. Unda muhojirlar mehnat qurollari qiyofasida tasvirlangan broshura Markaziy Osiyoga Daniya cherkov yordami loyihasi asosida tayyorlangani aytiladi. Rus, o'zbek, tojik va qirg'iz tillarida chop etilgan mehnat muhojiri ma'lumotnomasi aslida Peterburgda yashayotgan migrantlarni odob-axloq qoidalariga o'rgatish uchun ishlab chiqilgan. Millatlararo munosabatlarni yaxshilashga mo'ljallangan bu loyiha teskari natija berganidan taajjublangan ma'lumotnoma muallifi Gleb Panfilov Eho Moskva radiosi efirida kitobcha avvaliga migrantlarga ko'rsatilgani va ular tomonidan to'liq ma'qullanganini aytdi.
Мы имели в виду не изобразить мигрантов как таковых, не делаем как бы разницы между трудовыми мигрантами, жителями Петербурга и людьми другими.
Biz bu mehnat qurollari yordamida matnimizni tiriltirishga harakat qildik. Lekin ularni mehnat muhojirlarga tenglashtirganimiz yo'q. Qiziqroq bo'lsin dedik. Biz mehnat muhojirlar va peterburgliklar yoki boshqa millat vakillarini bir-biridan ajratish niyatida emas edik. Variantlar ko'p edi. Turli millat migrantlarga bu variantlarni ko'rsatgan edik. Ularda bu qurilish asboblari hech qanday salbiy hissiyot tug'dirmagani bois shuni tanladik, dedi qiziqarli broshura yaratuvchisi Gleb Panfilov. Bu broshuraning biron tahqirlovchi maqsadga ega emasligini gapirayotgan Panfilov, ma'lumotnoma shu yilning avgust oyidan buyon tarqatilayotgani va allaqachon uning 10 ming nusxasi migrantlar qo'liga yetib borganini aytdi. Broshura himoyachilari Tojikistonning Peterburgdagi Tajik Vneshtrud vakolatxonasi bu loyihani qo'llab-quvvatlagani va hatto o'z ishchilari orasida uni tarqatganini aytmoqda. Mehnat muhojiri ma'lumotnomasining shimoliy poytaxtda tarqatilayotganiga mahalliy milliy diaspora vakillari ham norozilik bildirmoqda. Sankt-Peterburgdagi Umid o'zbeklar jamiyati prezidenti Aljon Haydarov bu loyiha tashabbuskorlari ustidan prokuraturaga murojaat qilishlarini aytdi.
Yo'q, karikatura edi. Hamma nimalarni o'ziga nima qilishdi, shu kabi instrument строительный, nimalar melisa, FMS, doktorlar, zobliki, odam, oshunchun, vodi za это мы возмущены были. Tojiklar bo'lsa, sammasi будем встречаться сегодня-завтра. Мы будем решать вопрос, куда подавать, прокуратуру или куда-то. Эрдоган, мы должны встретиться. Три диаспоры, чем я клиньян, умрашурала, для кого? Никому не показывали. Наоборот, сейчас звонят, хамма, хомра, клиенты, ну, то, что. Ну, мы как-то так изобразили, туда-сюда, наоборот, хомра, клиенты.
Дейді Азатлик радиосыгы Умит Узбеклер Джамиаты Раисы Алижан Хайдаров. Хазырда мигрантларга мөлчерленген бу маалыматнаманың чап етилишиге алакадар шахслар билан Санкт-Петербург шахар прокуратурасы хам кызыкаяткан хабар кылынды. Жумладан, Азатлик радиосының Петербургтаги мухбыры китапчаны чап еткен келечекке нигах ташкилаты офисида текшеру кететкенни маалым кылды. Мидбек, Азатлик радиосы, Москва.
Санкт-Петербург хакимлиги шахар аҳолиси талантлигини оширишга қаратилган брошюраларда мигрантларни шпател, бояқчи ўткази, супурги ва валик қиёфасида тасвирлаган yuzlab grammatik xatolar bilan chop qilingan o'zbekcha matnini ham o'qib ko'rdik. Bu matnlarda demak migrantlarni milliy kiyimda yurishi, diniy amallarni ado etishi va o'zini tilida ko'proq gaplashishiga cheklovlar qo'yiladi. Ayni paytda bu broshyurani chop etganlar broshyura yuzasidan oddiy o'sha mardikorlar shikoyat bildirmadi degan fikrni aytishyapti. Biz shu yuzadan masalan Moskvadagi ba'zi bir Rossiyadagi ba'zi bir migrantlarga murojaat qildik. Arslon Xo'janing fikrlarini eshitdik Moskvadan.
Ko'rdim, kritika qilib уже rus kanallarida ham shu narsani shu xalqni shunchalik kamsitish birinchidan. Ikkinchidan, rus birodarlarimizni deymiz-a, boshqa deymiz-a, shora vaqti deymiz-a, o'sha shora vaqtida ham o'zbek xalqi 120 so'm, 180 so'm pul olib, bemalol yashab, sanatoriya bormi, boshqa bormi, o'zini huquqi kam oilali odamlarga joy berilgan, boshqa qilingan masala yomon bo'ldi u. Yana qaytib kelib o'rislarni yomon deb kelib mana mana shu yerda shu o'zbek xalqi ishlab yuribdi. Agar o'zbek xalqi rus tilini yaxshi o'rganib, shu yerga kelib o'zining haq huquqini bilganda boshqacha bo'lardi. Bilib ruslarni o'zi kritika qildi. Nima haqqilaring bor? Qaysi bir millatni yomonlashga masalan? Qanaqa haqqilaring bordi? Masalan, o'sha yaxshilik mamsuti uchun yo'q bo'ldi. Programmaning o'zidan yo'q bo'ldi.
Demak, bu Arslon Xo'ja akaning fikrlari edi. Rossiyadagi mehnat mardikorlaridan biri 49 yasharlik eldoshimiz. Demak, o'zbek migrantlarini shpatel, bo'yoqchi o'tkazib, supurgi va valik qiyofasida tasvirlanishiga O'zbekistondagi o'zbeklarni ham, masalan, Samarqandlik yigitni ham e'tiroziga sabab bo'ldi. U kishini fikrlarini eshitib ko'ramiz.
Men o'zim ham Rossiyada bo'lganman, 2 yil bo'lganman, lekin bunga munosabatim yomon-da. Avvallari bunaqa bo'lmagan. Bir yarim yil avval qanaqa o'zbek muhojirlariga ham bunaqa
masalan o'zbek mehnat muhojirini supurgi qilib ko'rsatish, shpatel, valik yoki kraska bo'yilgan. O'shanda bir nimasi yomon endi buni deb o'ylaysiz? Nimasi og'ir botadi
sizga? Endi o'zim ham ustamanda. Xuddi mana shpatel, valik deganlarda o'sha shu ishlarga ishlaymiz. Lekin bu o'zbeklarni shunaqa qilib ta'riflarga o'shanga o'xshatgan demoqchi to'g'rimi?
Chizib ko'rsatdi rasm qilib.
Ha, endi tushunarli. Shunga loyiqda endi bu. Nima qilish kerak? Boshqa yo'li ham yo'q-da. Boshqa tushganni ko'z ko'rdi deganda endi shunga loyiq qilganda endi iloji yo'q, nima qilish mumkin? Boshqa nima deyish mumkin?
Yo'q, bu haqoratlaydimi sizni masalan? Mehnat instrumentiga aylanganingiz sizni yoki haqorat elementi yo'qmi?
Bu haqoratda, kirishda haqorat bo'pti bu. Hozir eshityapman, lekin radiom bir kunda meni eshitgan yo'qdim.
Samarqandlik yigitni munosabati edi. Cho'lponni she'rlarida haqorat dilni og'ritmas degan satrlar bor. Ayni paytda Moskvadagi mehnat muhojiri Shuhratjon nazarida bu haqorat haqiqatda o'zbeklarni dilini og'ritmoqda.
Bu umuman olganda aka bizga bu o'zbekni boshiga tushgan balo bo'ldi deb qarayman. Qaysi saytda bor ekan shu kasofatlar? Qaysi saytda
kitobda chiqarishdi mana bu, demak migrantlarga har xil tavsiyalarda mana o'sha tavsiyalarni da mana aeroportdan chiqib kelishyapti. Demak, mana turishibdi shpatel, cho'tka, supurgi, bittasiga valik.
Ne tushundim. Moskvada ham o'zi bu alpomish davlatlari shu kunga tushib qolgan aka. Endi men bu narsaga bir aniq oydinlik kiritadigan bo'lsam, bu biz o'zbeklar O'zbekistonda o'zimizni qadrimizni tikla olmasak, biz chekkada hech qachon qadrimizni tikla olmaymiz. Biz o'zimizni vatanda ham qadrimizni yo'qotib bo'ldik deb hisoblayman.
Endi eng qiziq narsa, mana Sankt-Peterburg hokimiyati broshyurani chop qilganlar aytayaptiki, birorta o'zbek mardikori kelib shikoyat qilmadi bizga, deyapti. Ya'ni bu rasmlar yuzasidan.
Biz
biz o'rganib ketdik shikoyat qilmaslikka. Bizni ruhiyatimiz sindi. Bu ruhiyatimizni tiklashimiz uchun biz qancha yillarda o'tkazishimiz kerak. Bizni ruhiyat sindi. Biz hech joyga borib shikoyat qila olmaydigan darajagacha bordik. Ko'pchiligimiz shunday. Ko'chada birovdan bir mushiysak, rahmat aytib ketadigan ahvolga kelganmiz. Shu darajaga bo'lganmiz. Qayta hozir men shunday gapni gapirsam, yo'q, biz o'zbek bu darajada emasmiz deb turib, boshqa birov e'tiroz bildirishi mumkin radio orqali. Lekin o'sha hokimiyat borasiga bormaydi aka. Biz o'zbek azaldan shunday bo'lib qoldik. Chunki men ko'zim bilan ko'rdim aka. Endi bir xil narsalarni aytadigan bo'lsam, endi tavba qildim, bu radio orqali aytasizmi, yo'qmi? Mana Samarqandning qizlari, boshqa joyning qizlari bu yerda nima ishlar qilyapti? Bu erkak u ayollarimiz ham
Samarqandning qizlari nima ishlar qilyapti? Aytingchi?
Ha. Qo'ying aka.
Aytavering endi.
Rossiya ham qovlashtirmaylik endi. Tavba qildim, birov oilasiga yo boshqasiga ta'sir qilishi mumkin. Birovni ishiga aralashib endi gunoh qilyapti, endi aytolmayman aka. Umuman o'zbekni nimasi pastlab ketyapti-da? Qadr qiymati. Aynan mana shu narsa o'zimizda O'zbekistonimizda ham sodir bo'lyapti. Sodir bo'lgandan keyin bu chekkada bizni qanday xohlasa shunday ko'zda ko'radi. Lekin men bunga mutlaqo qarshiman. Lekin xohlagan joyda aytaman, men o'zbekman. Tarixim bilan faxrlanaman, lekin bugungi kunda men bir narsa deya olmayman. Chunki men bu yerda qo'limda o'sha Sankt Peterburgda hokimlik aytgandek supurgimi, lapashkami menda ham bor o'sha narsa. Mana Moskvani ko'chasiga qarang, qanday yosh yigitlar 20-22 yosh O'zbekiston yigitlari supurgi qo'lida shunday ko'cha supuryapti. O'zbekistonlik kelinchaklar shu darajada supurmasa kerak. To'g'risida bu ayanchli holga ketyapmiz.
Demak, bu Moskvada mehnat muhojiri bo'lib ishlayotgan Shuhratjonning fikrlari edi. Eslatib qo'yamiz, Sankt-Peterburg hokimligi shahar aholisi tolerantligini oshirishga qaratilgan brosyuralarda o'zbek migrantlarini shpatel, bo'yoq cho'tkasi, supurgi va valik qiyofasida tasvirlashgan. Endi sizlarni, demak, oddiy tinglovchilarni bu holatga biror bir munosabati bo'lsa, marhamat biz bilan bog'lanib, o'z fikr mulohazalarini bildirishi mumkin. Xo'sh, o'zbek muhojirlarini, Rossiyadagi o'zbek muhojirlarini shpatel, bo'yoq cho'tkasi va supurgi va valik qiyofasida tasvirlanishida biror bir haqorat unsuri bormi yoki bu oddiy hayot tarzimi? Shu savollarga javob bersangiz, marhamat, biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Telefonlarimiz sizga muntazir.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Havo mavjlarida ozodlik.
Internet nafaqat matn. Internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Sizlardan suratlar, videolar va xabarlarni kutib qolamiz. Muhtaram tinglovchi, havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Endigi lavhamiz Turkiyaga safar qilayotgan o'zbekistonliklar uchun nihoyatda qiziqarli bo'ladi degan umiddamiz. Sentyabr oyi oxirida ommaviy axborot vositalari, jumladan Ozodlik radiosi ham Turkiya chegarasini kesib o'tayotgan O'zbekiston fuqarolari yangi tartibga muvofiq qaytish yoki boshqa davlatga uchish chiptasini, Turkiyada vaqtincha yashash manziliga oid ma'lumotni va yonida kamida 2000 AQSh dollari miqdorida naqd pul borligini ko'rsatish kerak bo'lish haqida yozgan edi. Biroq Turkiyaning Toshkentdagi elchixonasi Turkiyaga ketayotgan o'zbekistonliklar uchun yangi tartib joriy qilingani haqidagi ma'lumotni inkor qildi. Mavzuni Hasanjon o'rgandi.
Toshkentdagi Turkiya elchixonasi matbuot xizmati rahbari Ismoil Ko'zan O'zbekiston fuqarolarining Turkiyaga borishida ortga qaytish bileti va 2000 AQSh dollari miqdorida puli bo'lishi shartligi haqida berilgan xabarlarni inkor qilar ekan, bu tizimda hech qanday o'zgarish bo'lmaganini ta'kidladi.
oldin qandoq borilayotgan bo'lsa hozir ham shunaqa boriladi, hech qanaqa bir o'zgarish yo'q bu masalada. Endi turistik maqsadda boradigan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari 30 kungacha Turkiyaga vizasiz kirishi mumkin va boradigan paytda endi xarajatlarni qoplaydigan darajada pul miqdoriga ega bo'lishi kerak. Bundan tashqari boshqa biror tirg'in nima yo'q, faqat shu boradigan kuniga qarab o'sha kunga nima yetadigan darajada puli bo'lishi kerak. 30 kunga bo'lsa 30 kunga o'sha qoladigan joyi yo'q, xarajatlarni ko'taradigan, boshqa davlatlarga ketadiganda ham ma'lum bir puli bo'lishi kerak odamni. Shu boshqa bir talab yo'q undan boshqa.
Dedi tarjima orqali so'zlashgan Turkiya elchixonasi matbuot xizmati boshlig'i Ismoil Ko'zan. Unga ko'ra, Turkiyaga kirayotgan o'zbekistonliklar konkret miqdorda pulga ega bo'lsin degan talab yo'q. Shu yilning sentyabr oyi oxirida ommaviy axborot vositalari, jumladan Ozodlik ham Turkiya chegarasini kesib o'tayotgan O'zbekiston fuqarolari uchun yangi tartib joriy etilgani haqida xabar bergan edi. Tartibga muvofiq o'zbekistonliklar Turkiyaga kirar ekan ortga qaytish yoki boshqa davlatga uchish biletini, Turkiyada vaqtincha yashash manziliga oid ma'lumotlarni va shuningdek kamida 2000 AQSh dollari miqdorida naqd pul borligini ko'rsatishi kerak ekani xabar qilingan edi. Xususan Ozodlik bilan suhbatda bu ma'lumotni Istanbulning Otaturk xalqaro aeroporti pasport nazorati xizmatining vakili Esra Gunel tasdiqlagan edi. Turkiyaning O'zbekistondagi elchixonasi matbuot xizmati bu xabarlar tarqatilgandan so'ng Turkiya tashqi va ichki ishlar vazirliklariga murojaat qilgani, vazirliklar mas'ullari esa bu ma'lumotlarni rad etganini qo'shimcha qildi. Biroq Turkiyaga tez-tez borishini aytgan toshkentlik savdogar Dilbar opa, Turkiyaga birinchi marta borayotgan o'zbekistonliklar chegarani kesib o'tayotgan paytda ulardan pul va mehmonxona broni so'ralishini aytdi.
Pulingizni summasiga qaraydi. Tijoratga ketayotganingiz bilinadi, masalan, biz 5000 bilan boramiz. Kam pul bilan boradiganlar asosan ishlagani ketayotganlar, birinchi boradiganlarni tekshiribdi. Ko'pchilik boradi, sum pulsiz boradiganlar bor-ku. Pulsiz boradiganlar ishlayotgani kelgan deganiga bordi. Shunaqa deb o'yladi. Qonunni bizni deportga tushganlar juda ko'p o'shaning uchun.
Dedi Dilbar opa. Turkiyaga borishni rejalayotgan o'zbekistonlik jurnalist Abdurahmon Tashanov Ozodlik bilan suhbatda yaqinda Turkiyaga borgan hamkasblari chegarani kesib o'tayotgan paytda ulardan mehmonxona bronini ko'rsatish so'ralgani, ammo 2000 AQSh dollari miqdorida naqd pul ko'rsatish talab qilinmaganini aytdi. Tashanov Turkiya aeroportida o'zbekistonliklardan pul, qaytish chiptasi, bron qog'ozi talab qilish ortida siyosiy maqsad yo'q deb hisoblashini aytdi.
Menimcha Turkiya hukumatining o'ziga bir qaraganda O'zbekistonni, o'zbeklarni cheklashga qaratilgan siyosiy maqsadlari yo'q. Menimcha Turkiya hukumati o'sha Turkiy xalqlarni ko'proq o'sha Turkiyaga jalb qilish, o'zlari bilan birikish, Turkiy tilli davlatlar, Turkiy tilli millatlarni birlik uchun kurashayotgan o'sha kamdan-kam Turkiy hukumatlarga bittasi deb o'ylayman. Chunki o'sha Markaziy Osiyo xalqlarini, Turkiy xalqlarini Turkiyaga kirish vizalarini yo'q qilish ham bu juda ham katta bir nimalarga oldiga qo'yilgan qadamlardan bittasi bo'ldi.
Deydi o'zbekistonlik jurnalist. Turkiya rasmiylari inkor qilayotganiga qaramay, Abdurahmon Tashanov Turkiyaga ketayotgan paytda har ehtimolga qarshi pul va mehmonxona bron qilinganini tasdiqlovchi hujjatni o'zi bilan olib ketishini aytdi.
Ayni paytda Turkiya elchixonasi cheklovlar haqidagi iddaoni rad qildi. O'zbek fuqarolari Turkiyaga bemalol vizasiz safar qilishi mumkin. Havo mavjlarida Ozodlik.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
energetika sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
Ey, to'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlayn dasturining bugungi sonida o'zbek tilining bugungi ahvoli davlat tili maqomiga monandmi degan savol javobini siz bilan birgalikda izlaymiz. Eslatib qo'yaman, dushanba 22-oktyabr kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan jonli interaktiv muloqotimizda siz bilan birgalikda ana shu savolga javob izlaymiz. Suhbatdagi Suhbatda Skype'dagi Ozodlik Online va Ozodlik Ozod Skype manzillari orqali bevosita ishtirok etishingiz mumkin. Savolni takrorlayman. O'zbek tilining bugungi ahvoli davlat tili maqomiga monandmi?
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar, erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikda tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Moskvadan telefon qilgan Arslon Xo'jayevni, demak, Ozodlik radiosidagi efirga uzatilgan qurultoy eshitirishiga munosabati bor ekan. Eslatib qo'yamiz, qurultoy eshitirishida biz O'zbekiston chiqish vizasini qachon bekor qiladi? Mana Kuba chiqish vizasini bekor qiladi 2013 yil yanvardan beri va dunyoda faqat Shimoliy Koreya bilan O'zbekiston qolyapti. O'zini xalqiga, o'zini vatandoshlarga viza beradigan yagona davlatlardan bittasi bo'lib qolyapti degan savol javobini muhokama qilgan edik. Demak, bu savolga Arslon Xo'jayevni munosabati mana bunday.
Agar boshqa xalq bo'lganda u vujud bul bo'lib ketardi. Chunki o'zbeklar shunaqangi qo'rqitib qo'yganki, pul beramasdan chiqa olmaydi. $200, $300 deydi. Kerak bo'lsa $1000 ham qo'yadi, opishib ketadi. O'sha yerda o'tirgan shotirlari hammasi atrofida yuradi. Kimsiz? Ha, kerakmi? O'zi kirib ko'rsin-chi, o'ziga bittasiga ham bermaydi. O'zbekistonda hech qanaqa narsa yo'q pulsiz qilinadigan. O'shani ham boradi, yolg'ondan chiqib, san qarindoshing qamalganmizmi? Yo'q, qo'shning qamalgan ekan, san ustingdan hali nima deydi, klauzu tushibdi desa, bechora uji vohimaga tushib, uji $300 ham olib kelib beradi masalan. Qana qilib bular kelib turgan foyda 8-9-10 millionga yaqin odam tashqariga chiqadi. Har ikki yilda bular o'sha pulini olib, kim yeb turgan qozoniga tupuradi. Bizadan javob so'rasin, bizadan uni so'rasin. Savol berishingiz bilan konstitutsiyani bular o'zi uchun yozib o'tiribdi. Xalqdan so'rayotgani yo'q-u, ey xaloyiq, mamlakat yangi qonun bo'lyapti. Av xalqi bular maymunlar deb o'ylaydi-yu, maymunlar deb gapirishadi. Chunki xalqi bular anaqasi yo'q. Chunki oxirida ham aytibdi, Xudo xolasa kelajakda yaxshi bo'ladi deb. Kelajakda men ishdan ketgandan keyin yaxshi bo'ladi, ungacha bo'lmaydi demoqchi-da bular.
Mahrang avir tizimi bekor qilinish kerakmi, qilmasa kerakmi? Shu masala.
Konechno, avir tizimi ne to'lka bekor qilinish kerak. O'zbeklar masalan, agarda o'zingni mamlakatingda o'zingga to'q, o'zingga xon, o'zingga bek bo'lib yashayotgan bo'lsang, hech qayerga chiqmaydi O'zbekistondan, jannat joyi yo'q. Shvetsariyadan ham zo'r, butun tog'li rayonlari bormi, boshqa bir rayonlari bormi? O'sha noilojlikdan chiqyapti. Shu noilojlikdan chiqib ketyapti-yu. A shunga yordam qilish kerak, dish o'rniga Rossiya ham haydab olsa bo'ladi-ku hammasini. Bari viza yig'ishtir boshqa qildi. Shuni ham ko'rib turibdi, shu xalq qo'ydek hali Zelenskiy nima deydi, har xil baranni boshqa deb gapiradi, u boshqa ma'no deyapti. Gapira olmaydi, o'zini haqqini talab qila olmaydigan xalq. O'shaning uchun bularga yo'llarni ochib qo'ygan, pul ishlayapti, boshqa qot. Ha, chiqlaring, mayli bolalaring, ishlaringni qillaring deb masalan chiqazib olsa bo'ladi. Bu narsa hammasi o'shalarni cho'chaydi puli. Agar shu narsani bekor qilsa, bular ishsiz qoladi, pulsiz qoladi. Faqat hali Buxoroni yopib qo'yibdi deb bilasizmi, ashulargacha yetyapti masalan qizi. Bu kelajakni reklamasi. O'zbekistondan hamma qochib ketadi. O'shani reklamasi chopib yurgan bola bor, bu oxirgi o'zbek bo'lsa kerak. O'shani ketdan quvlab yurgan deb ashula chiqibdi mana hali Gullora rasmi. Bu haqiqiy bo'ladigan, haqiqiy bo'yotgan narsa. Hech qanaqa viza, boshqa narsa kerak emas. O'zbekistonga hech kimni borgisi kerak ham, borgisi ham yo'q u yoqda. O'sha O'zbekistonda o'sayotgan guruch bormi, boshqa bormi, hammasi shu chet elni o'zida bor. O'sha yerda o'tirib oshini ham, shashligini ham yeb o'tiribdi bular. Faqat ota-onasini hurmati, baribir o'zimni vatanim borishim kerak degan maqsadda qo'rqib o'tiribdi. Boshqa anaqa varianti yo'q, viza. Chunki ikkita variant qoldi bularni. Viza i odamlarni kontrol qilish. Mana kim pul yuboryapti? Hammasi hisobda SMBga.
Bu Arslon Xo'jayevni fikrlari edi. 49 yashar mehnat muhojiri Rossiyadan. Ayni paytda Moskvada mehnat qilayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Shuhratjon avia chiptalarni kundan kunga qimmatlayotganidan tashvish bildirdi.
Rossiyada ishlaymiz-da.
Aha, xo'p, eshitaman.
Shol bitta narsaga har doim hayron qolamiz. Mana shu bahorda bilet narxi bu tomonga qarab ko'tarilibdi. Mana ketayotgan paytda qish oldi. Mana shu yanvar oyigacha bu tomondan ko'tariladi O'zbekistonga qarab. Nimaga bu bilet masalasi aynan mana shu darajada ko'tariladi, hatto ikki barobargacha. Mana shuning nima sababdan bu shunday o'zgarish bo'ladi, shuni hech o'ylab tushunolmaymiz-da aka.
Sizning o'zingizga qaysi tarafga qarab ko'tarilgan ma'qul endi bilet narxini?
mana misol uchun qarangda, mana tur firmalarga qarasangiz, mana Rossiyadan O'zbekistonga nisbatan uzoqroq tomonlarga borish narxi har doim bir xil o'zgarmaydi, ham arzon turadi. Hatto bir hafta chet elda dam olib kelish bular uchun 15,000 rublga tushsa, bizga O'zbekistonga qarab ketish 15,000 rubldan oshib ketadi-da. Bular ham boryapti, damini olyapti, qaytyapti 15,000ga. Mutlaqo tushunarsiz holda. Shunga umuman bir oydinlik kiritishni iloji bormikan deb bir so'ramoqchi edim-da.
Bu qanchalik muhim-da o'sha mehnat mardikorlari uchun, mana shu chiptalar narxi.
Biz uchun aka bu yerda 1 so'm bo'lsa ham nima muhim-da. Endi rosa juda qiynalib qoladi-da bu yerdan. Mana hozir ketayotgan paytda bir-biridan rosa telefon qiladi, qayerda arzon bilet bor, qanday avtobusga ketsam, qanday qiyinchiligi bor, poyezdda qiynaydimi, yo'qmi? Mana poyezdda ketdim o'tgan yil. Poyezdda keldim. Umuman mana Qozog'istondan o'tishda rosa qiyinchilik-da, qiyinchilik emas, bir qanday bir xo'rlik sifatida desam bo'ladi-da. Aynan mana shu sabab ketguncha mana samolyotda ketaylik desa rosa qimmat deb dodlashyapti-da. O'zi ahvol ham qadar shu shuni bir aniqlashtirishda shuni ko'tarilish tushish sababini bir aviakompaniya olmaydimi yo muttasil bir xil narxda turmaydimi, aynan mana shu O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistondagi ko'tariladi qish paytiga.
Endi o'sha paytda ketadigan odam ko'paysa kerak-da, endi O'zbekistonga qarab ketadigan qish paytida.
Albatta, albatta, yo bu tabiiy hol, ketadigan odam ko'payadi, lekin o'sha aviakassa nimaga ketadigan odam soniga qarab turib aviakassa ko'tarilmasdi kerak-ku. Agar bu xususiy bir birovda avtolovi bo'lsa ekan, bu o'zi qo'ygan narx qo'yib oldi desak-da, bu albatta bu belgilangan narxnovo bo'lmaydimi yo bular hammasi shaxsiy bo'lsa ham istagan holatiga qarab ko'tarib ko'tarilsa bo'laverar ekanmi, shuni umuman tushunolmadik aka.
Endi mana bu yerdagi mana qarang, o'zi qayerdansiz o'zi asli?
Men Samarqanddan.
Samarqanddan bo'lsa, o'sha bitta maqol bordi, qozonchini erki bor qaydan quloq chiqarsa deydi. Endi o'sha samolyot kompaniyalarini ham erki o'zida-da xolasi qimmat qiladi. Demak, bu Moskvadagi o'zbek muhojirlaridan biri Shuhratjonni fikrlari edi. Shuhratjon nazarida aviachiptalar, ya'ni O'zbekistonga Moskvadan qaytayotganda aviachiptalar ancha qimmatlashda davom etmoqda. Ayni paytda Rossiyaning boshqa mamlakatlar, ya'ni Rossiya ichkarisidagi aviachiptalar narxi o'zgarishsiz qolmoqda. Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni qo'shuv 420-602-612-713 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z-qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Havo mavjlarida Ozodlik eshitirishimizni O'zbekiston madaniyatiga oid lavha va ma'lumotlar bilan davom ettirsak, O'zbekiston madaniyat va sport ishlari vazirligi o'z rasmiy sahifasida Samarqanddagi Mirzo Ulug'bek muzeyi bo'yicha virtual sayohat tashkil qilganini yozdi. Ayni paytda mutaxassislar bu iddaoning puch ekanini fosh qilishdi. Vazirlik nashrida Mirzo Ulug'bek virtual muzeyi loyihasi Toshkentdagi Simi Asia nashriyoti va Deshti Art nodavlat tashkilot tarafidan amalga oshirilgani aytiladi. Shuningdek, bu loyiha uchun Niderlandiyadagi Xivos jamg'armasidan pul olingani ham vazirlik nashrida alohida bildirilgan. Virtual muzey deya iddao qilingan internetdagi sayt bilan tanishgan mutaxassislarga ko'ra, Mirzo Ulug'bek muzeyi haqidagi nashr virtual galereya degan formatga sira to'g'ri kelmaydi. O'zbekiston madaniyat va sport ishlari vazirligi nashrida Mirzo Ulug'bek muzeyi bo'ylab 3D sayr qilish imkoniyati mumkin deb yozilgan. Ammo O'zbekiston rasmiy nashrlari mamlakatda ilk muzey deb atagan bu nashrda 3D sayr qilishning sira imkoni bo'lmadi. Bu saytni yaratgan Toshkentdagi Parush shirkati bilan bog'landik. Mirzo Ulug'bek muzeyining virtual variantini yaratish uchun buyurtma ustida ishlaganini aytgan mutaxassis masalaga oydinlik kiritdi.
Понимаете, какая картина? Вот в Узбекистане сейчас понимание интернета у пользователей и у заказчиков нет.
O'zini Dmitriy deb tanishtirgan mutaxassis ko'ra, Samarqanddagi Mirzo Ulug'bek muzeyi ma'muriyati domen uchun yiliga belgilangan atigi $20 ham to'lamagan.
Мы предоставляем хостинг бесплатно. хотя бы просто за домен сами бы следили. То есть он купил домен, он стоит, ну, $20 в год платить за домен. Понимаете? И то не могут этого сделать.
Biz ularga hostingni tekinga berdik. Domen uchun $20 to'la desak, to'lashmadi. Suhbatdoshga ko'ra, buyurtmachilar oddiy saytni 3D virtual muzey deb yanglish aytishgan.
Я ещё раз говорю, она дорогая. Для того, чтобы было 3D, надо делать трёхмерное изображение.
3D виртуал музей болуши учун махсус 3D фотосурат болуш керек. Бу жерде қиммат турады. Йилига $20 тўлашдан қочган вазирлик қандай қилиб бундай қиммат фотосессия учун пул топа олади? Икинчи масала буйртмачиларнинг савияси масаласи. Буйртмачиларнинг ўзи интернет нима, виртуал музей нима деган саволларга жавоб бера олмайди. Шунинг учун улар оддий сайтни виртуал музей деб дунёга жар солишган, деди мутахассис.
Полтора года деньги не можем от них добиться, чтобы они хотя бы просто за обновление платили. Они говорят, это грабёж, почему у нас грабят?
Дмитрий билан суҳбатдан маълум бўлишча, Мирзо Улуғбек музеи ҳеч бир тарзда виртуал музей эмас. 3D sayr haqidagi gaplar esa g'irt yolg'on. O'zbekiston Madaniyat va Sport ishlari vazirligining muzeylar boshqarmasi mulozimi bu loyiha uchun Niderlandiyadagi Xivos jamg'armasidan qancha pul olingani va bu pul qayerga sarf bo'lgani haqidagi savolimizni javobsiz qoldirdi. O'zbekistonda virtual muzey tuzish tashabbuslari ko'p bo'lgan. Ana shunday tashabbuslardan biri sifatida Xorazmdagi Xiva Ichanqala qo'rg'xonasining virtual muzeyini yaratish bo'yicha mustaqil guruh ish boshlagan edi, ammo bu ishlar mahalliy hokimlik tarafidan to'xtatib qo'yilgan. Xiva Ichanqala muzeyining bosh xazinaboni Ozod Karimovning aytishicha, katta mablag' talab qiladigan bunday virtual muzey tuzilishi ayni muddaodir.
ishlab o'tiribmiz. Virtual muzey emas. Biz SKM muzeydan narsani ishlab o'tiribmiz. SKM muzey prezidentlik apparati borib tushadi udan. Shtab atlar shuda muzeyni hamma ssenariylari diskga yozilib shuda turadi-da. Har bir harakat, har bir narsa shudan qidirilib yetadi. Bu virtual muzey biz yaratib olamizmi buni? Uni bir nemislar kelib atchak bo'ldi, yana birular qiljak bo'ldi, tashadilar bo'lsin da uni. Inkomda narsadan shu qiljak bo'lib yurdi, hozir shuni bermadi unga ministrdan. Nemislardan pul olacak bo'lib, zotchak bo'lib yurdi, bo'lmadi u. Buxoro, Samarqand, Xiva, Shahrizabs, uch shaharni atchegarlar razrishini bermadi ministr. Ko'p yurdi u nemislar bilan, lekin bizani muzeyda u ishning ustida shug'ullanib turgan odam yo'q.
Kim dunyoni dunyoda odamlar masalan internetdan turib tomosha qilishi ma'qul ishmi, ma'qul emasmi?
Ma'qul ishdan yuqoridan komanda bo'lsa atib turasi ish naqirdan. Bizani yuqoridan komanda, vazirlikdan komanda bo'lsa atish mumkin shundan. Unga mablag' kerak, uni uchun yer tushirish kerak, uni uchun yurish kerak. Zararlı komanda bo'lmadi ular ishni qildi endi.
Masalan, Ermitaj degan muzeyni shunday virtual varianti bor ekan.
Это мы всё знаем, это я всё понимаю, это я всё знаю, да. Что есть такое, это можно делать, что можно показывать, это я всё технику знаю, да. Но yuqori komanda bermasa tupmaydi bu ishni, да. Mablag' kerak, odam kerak, sredstva kerak, razrishenie kerak samo glavn. Start kerak unga, hech kim start bermadi hali, да, unga, да.
UNESCO'da shunday mablag'lar, grantlar bor ekan-da.
Ya bizara bermidilar uni. SKM muzeyini berdi. SKM muzey diskga girilardan har bir kanani narsa yozib turadi da, danlar, eksponat.
Lekin men bari bilmay tushunmadim. Virtual muzey yaxshi narsa-ku bu dunyolar.
Biz atimiz Abdullajon, uni vazir bo'lib bizda odamlar va yuqorida o'tirgan. Uning uchun mablag' kerak, uning uchun grantimiz kerak, uni planeta tutib turish kerak, uni tushirib turish kerak. Uni ko'rsatib bilish kerak. Har kim kamera olib tushirib bilmaydi-ku. Bo'ldi shunday bir inisiativa shu Nabida-da,
deydi Ozod Karimov. Shu o'rinda virtual muzey nima degan savolga javob bersak, virtual muzey ba'zi holatlarda veb-sayt muzey, bu internet nashrining maxsus turidir. Internetdagi muzeyni ilk bora 1991-yili tashkil qilishgan. Mutaxassislarga ko'ra, har qanday fotosuratlar to'plami ham virtual muzey bo'la olmaydi. Virtual muzey degan nomni qozonish uchun kamida ikki xususiyat lozim. Birinchidan, 3D virtual sayr imkoniyati bo'lishi kerak. Ikkinchidan, asarlarni chuqur tadqiq qilish imkonini beradigan yuqori sifatli suratlar lozim. Virtual muzey imkoniyatlarini ilk bora Microsoft asoschisi Bill Gates tushunib yetgan aytiladi. Bill Gates Corbis o'rtakash filmasi orqali san'at asarlarini namoyish qilish huquqini 1989-yildan boshlab sotib ola boshlagani aytiladi. Ayni paytda Google shirkati yaratgan virtual muzeylar millionlab ziyoratchilar bilan gavjum. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Кухня тарих шодасида битта марҷон избегим.
mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Eshitganingiz afg'onistonlik yosh o'zbek rabobchi Xudoyberdi ijrosidagi rabob ohanglaridan qisqa bir parcha edi. Xudoyberdining otasi G'ulom aka Poryo viloyatining keksa do'mbirachilaridan. U yagona o'g'li Xudoyberdini otasi izidan borishni orzu qilgan. Yosh rabobchi otasining sozandaligi uning sozanda bo'lib yetishishiga sabab bo'lgan muhim omillardan ekanini aytadi. U yoshligidan turli musiqa asboblari jumladan do'mbira, tabla va rabobni chalishga qiziqqan, ayniqsa rabob chalishni mahalliy ustoz sozandalardan o'rgangan.
Men taxminan 10 yil bo'ladi shu musiqaga oshnoman. Otam damburaga bir ustoz o'tgan. Men damburaga ham kam-kam dastasliyim bor. Ko'proq mana shu rabobga shavqman. Bir rubob o'zim sotib oldim. Bir zamonaga Mamadayev deydi bir rubob navoz bor. Davlat tomonidan shundan ham ko'rdim. Birga sayraydim, shundan rubobga shavq edim. Bir rubobam sotib oldim, kam-kam uni ham hamkorlik bo'ldi, o'zim ham shundan shavq qilib o'rgandim. Ko'proq shu rubobga, ana ham zerbag'alaga, damburaga shu narsaga.
Hozirgi kunda Xudoyberdi endi sozanda bo'lishni havas qilgan o'zbek bolalarga rabob va do'mbira chalishni o'rgatmoqda. Xudoyberdi kelajakda ustoz sozanda bo'lib yetishish niyatida.
Men 10 yildan beri ham shu rabobga shavq qilaman va chalaman. Bu hunar o'zi bir daryo bo'lar ekan. Yana ham bizda ham maqsad boshqa kechtirilganimizda maqsad shavq qilamizki, xohlaymizki ustozlarga yetsaydim inshaalloh. Hali yosh biz, umidimiz bor inshaalloh. Dunyodan shod ustoz bo'lsaydi.
Afg'onistonda o'zbek xonanda va sozandalar durust bir shaklda ta'lim oladigan musiqa markazlari hali ochilmagan. Afg'onistonlik o'zbek san'atchilar an'anaviy tarzda keksa mahalliy sozanda va xonandalarga ergashib, ulardan o'rganib, o'zbek mahalliy musiqasi rivojiga hissa qo'shib kelmoqdalar.
Afg'onistondagi o'zbek xonanda va sozandalar haqidagi navbatdagi lavha edi. Muhtaram tinglovchi, eslatib qo'yamiz, bugungi Ozodlik onlaynida o'zbek tilini bugungi ahvoli davlat tili maqomiga amonatmi degan savol javobini izlaymiz. Bundan 22 yil burun o'zbek tiliga davlat tili berilishini talab qilib chiqqan shoirlardan biri Mirza Kenjabek "Tilingizni asrang ketgan o'zbeklar" degan she'rini ayni paytda YouTube'ga qo'ygan. Mana shu she'r ham bugungi Ozodlik onlayn dasturiga mazmun berdi.
Ko'nglim yumshab bo'g'inlarim bo'sh endi, fe'lingizni asrang ko'chgan o'zbeklar, sizni tuproq asra olmadi, xo'sh endi, tilingizni asrang ko'chgan o'zbeklar, dehqonmisiz, tujjormisiz, yo'l boqar, qolayotgan vatan sizga lol boqar, xorijlarda bilmam qanday hol boqar, tilingizni asrang ketgan o'zbeklar, ulgi oling sir va amu nahrimdan, mendan keching, kechmang yurtning bahrindan, siz ko'chdingiz lekin yurak bag'rimdan, tilingizni asrang ko'chgan o'zbeklar, turkiy kuyda dulbarjinning yodi bor, qoshg'ari ham Mir Ali Sher dodi bor, til yo'qotgan zotning qanday zoti bor, tilingizni asrang ketgan o'zbeklar, alla ko'rmay o'sgan qulun qulunmas, yor-yor ko'rmay tushgan kelin kelinmas, hali sizga yotlik makri bilinmas, tilingizni asrang ketgan o'zbeklar, balki unda rizq nasiba to'kinroq, tuz qum ajal bo'roni yo'q sokinroq, endingizmi ena soyga yaqinroq, tilingizni asrang ko'chgan o'zbeklar, hali yurtda handalakning bo'yi bor, olish uloq karnay surnay to'yi bor, ona tilda onaning dard o'yi bor, tilingizni asrang ketgan o'zbeklar, xiyonatlar qilib ruhi poklarga Nasrullohni alishdikmi roklarga, Tangri madad bermas tili yo'qlarga, tilingizni asrang ko'chgan o'zbeklar, til yurakning intiqomi asrori, o'zbek qizin mehri oftob uzori, begonaga qo'shilmagan mozori, tilingizni asrang ketgan o'zbeklar, siz ketsangiz men netayin, bor bo'ling, hech bir bo'lmang, burgut bo'ling, sor bo'ling, lekin bir bor yurt mehriga zor bo'ling, tilingizni asrang ketgan o'zbeklar.